Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sekmadienio rytą prie mikrofono su jumis Robertas Lovikas. Sveiki. Šiandienos laidoje pakalbėsime apie pribojimus, kuriuos įveda Lietuva atvykstantiems iš Lenkijos, tai dėl padidėjusio COVID-19 susirgimų skaičiaus Lenkijoje. Kiek vėliau apie tai, kaip atrodys vaikų sugrįžimas į mokyklas. Pakalbėsime taip pat apie du artėjančius kultūrinius renginius Punske. O baigiantis, supažindinsiu jūs su nauju Punsko Lietuvių kultūros namų kapelos Klumpė vadovu.
Ar pasiliksi pilkas žmogus, aš vis dainuosiu vieną pavasarį, mano sieloje buvo dangus.
Praėjusio penktadienio rytą kalbėjome su Punsko savivaldybės viršaičiu Vytautu Liškausku dėl galimų apribojimų, kuriuos planuoja įvesti Lietuva dėl padidėjusių COVID-19 susirgimų Lenkijoje. Dar iš neoficialių informacijų buvo žinia, kad netrodys tai taip, kaip prieš kelis mėnesius, sakė mums viršaitis.
Pagal paskutinės žinias, dar neoficialias, galima teikti drąsiai, kad dirbantys ar mokantys Lietuvoje, atvažiavus į Lietuvą Lenkijos piliečiams, bet ir Lietuvos piliečiams į Lenkiją darbo reikalais, verslo reikalais, mokslo reikalais, karantino nereikės. Vienu žodžiu, siena nėra uždaroma, nes uždaroma, kai buvo prieš porą mėnesių, kur praktiškai niekas negalėjo įvažiuoti, kiekvienam reikėjo karantinas. Ant sienos buvo tikrinama, reikėjo pildyti visus dokumentus, kur tą karantiną praleisė tas dvi savaitės ir taip toliau ir taip toliau. Dabar siena neuždaroma, per sieną galima bus važiuoti. Ir tik tais, jeigu kas patikrins, šiobiski ir mano interpretacijas yra, kas patikrins, tai reikia įrodyti, kad to darbo reikalais. Tai taip, vienu žodžiu, dirbantys, nu, mūsų krašto žmonių yra dirbančių, pavyzdžiui, kažkur vaistinėse Lietuvoje ar Lazdijuose iš viso kažkokius darbus daro, Kalvarijoje ar Marijampolėje, tai turės įrodyti, kad jeigu kas patikrins, tai įrodyti, kad į darbą važiuoti reikia arba turėti pažymą kokią iš darbdavio, arba darbo sutartis. Taip pat ir ūkininkai, jie atvažiuoja, sienos, kadangi neuždaromos, tai nereikės per tik Budziską ar per Ratnikus, bet galės važiuoti šitais keliais, nes jie neužtverti yra. Na ir jeigu kas laukuose dirbantį patikrins, nu, tai turės parodyti, kad iš čia darbo reikalais važiuoja. Nu, man atrodo, kad čia reikia prisitaikyti labiau, kad jeigu ir kur kas sustabdys ar kažką, nu, tai vis tiek reikia turėti ir kaukę, turėti nu, ir rankos dezinfekuotos ir va, tokius va, dalykus prisisaugot, nes, sakau, pati siena tai nesaugoja, ar jos uždarimas nesaugoja nuo COVID-o. Mes turėtum patys kreipdėmėsi į save ir į aplinką, į kitus, kaip žmonės apsisaugo. Lietuvoje tas rodiklis kol kas yra, atrodo, apie 6 susirgimai 100 tūkstančių, Lenkijoje apie 18-19, ir Lenkijoje jau yra pagal lokalinius tenais apribojimai kai kuriuose apskrityse, ypač mažosios Lenkijos Vaivadijoje, Silezijoje kažkur, nu, daugiau pietuose, nu, biskai ir vakarų regionuose yra. Lietuvoje irgi galvoja apie tokius įvest apribojimus lokaliai, kur daugiau pasirodo užsikrėtimų. Kiek žinau, ir švietimo ministras pasisakė, nes jeigu yra mažiau negu 25 apsirgimai, tai tik kaukės reikės mokyklose nešiot, o virš 25 tai jau nutolinis mokymas. Žiūrėsim, stebėsim, nulaukiu oficialių žinių. Nes man dar ir svarbu buvo, nes čia skambino ir gydytojai iš Lietuvos, bet ir gydytojai iš Lenkijos, kur pacientai pravažiuoja. Ir jeigu čia vadinam ne karantino, o savo izolaciją, ir jeigu tas žmogus nu, irgi įrodys, man atrodo, aš norėtų taip, kad jeigu įrodys, kad jis važiuoja gydytis, tai irgi jam nereikėtų karantino. Nes visokių atvejų yra specialistų įvairių, yra įbijose sienos pusėse. Taip, kad ir aš norėčiau, kad ir pacientai, tai lauksiu tikslių žinių, tikriausiai irgi lauksiu interpretacijos. Kiekvienas ar nutarimas, ar įstatymas, kai kada būna vienas žodelis neaiškus, ar kabliukas neaiškus, ir tada reikia klausti interpretacijos, kaip elgtis turi konkrečiai, nes žinia tiksliai paduot žmogui reikia konkrečiai, nes kad jis ar negrįžtų nuo sienos, ar paskui kirtų sieną, kur jo nepatikrins, kažkur Lietuvoje su automobiliu važiuojant, ar traktoriu važiuojant su lenkiškais numeriais, ar kažkokių bėdų neturės, tai reikia to vas stebėsim per visą dieną, kaip turi atrodyti.
Moksleiviams vasaros atostogų beliko jau tik 3 savaitės. Šiuo metu mokyklų vadovai jau susipažino su Lenkijos švietimo ministro potvarkiu dėl vaikų sugrįžimo į mokyklas ir tai, kokiu procedūru turės visi laikytis mokyklose, sako Seinų Lietuvių Žiburio mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas.
Lenkijos švietimo ministras jau pasisakė šio klausimo, tai taip, kad šiandieną, bet čia aišku, šiandien aš kalbu, kad tokia yra situacija, kaip bus ateityje, tai sunku pasakyti, bet šiandienai dar jau pasirodė tam tikros direktyvos dėl saugumo. Ir taip, kad aišku, jos ten nėra kažkokios labai ypatingos ir kitokios, negu jos buvo, kada atsidarinėjo vaikų darželis gegužės mėnesį, ar ten, sakykime, prasidėjo 1-3 klasės, kada atėjo į mokyklą. Vienu žodžiu, laikantis saugumo taisyklių, taip sakant, kad būtų mažesnis vaikų susibūrimas vienu metu, vienoj vietoj. Vienu žodžiu, kaip ten bebūtų, bet mokslo metai prasidės tradiciškai, tai reiškia normalia tvarka. Bet jeigu, aišku, niekas nepasikeičia, visą laiką tokį rezervą reikia pasilikti. Bet šiaip tai sakyčiau, kad mes, kadangi mūsų nedidelė mokykla, tai tuos reikalavimus, kurie ten yra numatyta, mes jūs tenkinsim. Visų pirma, pagrindinis dalykas tai yra rekomendacijos, kad vaikai dažnai plautų rankas, ateitų į mokyklą sveiki, kad visi darbuotojai ateitų sveiki, kad kontaktas būtų su aptarnaujančiu personalu kuo mažesnis, kad bendrai vaikai kuo mažiau vieni su kitais kontaktuotųsi. Turės būti dezinfekuojama klasės ir ypač sporto salė, kur vaikai sportuos, bent vieną kartą per dieną po užsiėmimų. Tai taip, kad laikantis šitų, sakykime, priemonių ir turint omeny tai, kad mūsų apskrity nėra tai dar COVID žiedinys, Ir tas susirgamumas nėra didelis, tai aš manau, kad mes rugsėjo pirmą tikrai pradėsime darbą.
Punsko lietuvių kultūros namai iš Lieto bando rengti pirmus renginius, kurie turėjo vykti pagal nustatytą renginių kalendorių. Pirmieji savo jėgų bando teatro artistai, kuriems vadovauja Jolanta Melniauskaitė aktorinė.
Iš tikrųjų, šie metai ypatingi visom prasmėm ir jeigu mes kovo mėnesį jau buvom praktiškai prieš pat finalą, kad parodyti naują spektaklį, kad surengti tą jubiliejinę 10 Melpomenės drugelių apdovanojimų šventę, tai va, ta pandemija mus nukėlė vasarai ir... vis tiek, 10 metų tai toks gabaliukas laiko ir kažkaip mintimis grįžti prie tų prisiminimų, prie tų pradžių ir mintis rengti Punske tokius apdovanojimus turbūt gimė dalyvaujant įvairiuose tokiuose panašiuose apdovanojimuose Lietuvoje. Nacionalinis kultūros centras Lietuvos jau daug metų organizuoja tiek gyvuoja teatras apdovanojimus statuelės. Žinau, kad Rokiškyje Nikodemai. Žodžiu, čia tie turbūt įtakoja šitą šventį yra tie gar garsus visame pasaulyje Oskarų apdovanojimai, kurių metu išskiriami tie ryškiausi kino pasaulio kūrėjai. Tai vat ir mes taip pagalvojom, kad nu, galima būtų taip pažaisti, juk čia nėra kažkokie labai rimti apdovanojimai. Tiesiog teatro diena, tai puikiai proga turbūt pasidžiaugti praeitų sezonų, taip viską susisteminti, prisiminti vis tiek, daug kur dalyvauta, daug kur vaidinta, daug renginių parengta ir visą laiką tai toksai trupučiuką staptėlėjimas ir pasidžiaugimas vienas kitu ir nuveiktais darbais.
Šiais metais žiūrovų skaičius bus ribotas renginyje, nes tai yra nustatyta potvarkiais, bet eikime prie pačio renginio, prie pačio spektaklio. Sofoklio Elektra, čia su jaunimu, ar jaunimas neišsigando klasikos?
Jaunimas labai išsigando tokios klasikos, sakykim, su antikine drama, mes su Kregždė dar niekada nebuvom dirbę anksčiau. Trupučiuką iš pradžių, kai papasakojau apie kokią dramą aš galvoju ir kai pradėjom kalbėti apie pačią tematiką, visiems labai patiko, blogiau atėjo, kai atnešiau tekstus, kadangi nu, jau pats faktas, kad yra to laikmečio Sofoklio tekstai, antras dalykas yra verstiniai tekstai, nu, į lietuvių kalbą, visą laiką vertimai jau yra sudėtingesnis variantas, o čia dar tokios ir senosios tos kalbos, ir bendrai tai, kas aprašoma Elektro, jeigu yra dalykų, kurie yra universalūs iki šių dienų, tai yra ir tokių, kurie tiesiog apie juos reikėjo paskaityti, apie juos reikėjo sužinoti, nu, kadangi ne viskas buvo aišku, kaip ir iš pjesės turinio. Tai aš manau, kad mums pavyko tikrai padaryti gerą gabalą, gero darbo, ta prasme, kad susidomėti susidomėti Sofokliu, jo dramomis, aplamai pažiūrėti į teatro ištakas, nes nu, antikinis teatras tai yra viso teatro lopšys ir aš manau, kad tai buvo tikrai puiki ir teatro istorijos pamoka jaunimui, aš manau, kad ir žiūrovams bus tam tikra nu, sceninė puota.
Artėjantį savaitgalį tai ne vienintelis teatrinis renginys. Penktadienį už tai gimtinio paminės Drugelio apdovanojimai, o sekmadienį Klojimo teatro festivalis. Na, jisai šį kartą toks labai, labai kuklus, nes buvo planuota, kad atvyks teatralai iš Lietuvos, jūs taip visi vadina, jie turės progą pasirodyti mūsų publikai. Dėja, apribojimai privedė prie to, kad na, tas renginys taip pilnai negali įvykti. Aš paklausiu, ar Punsko Seinų Suvalkų krašto žiūrovai galės atvykti į Klojimo teatro festivalį pasižiūrėti tų spektaklių, kurie yra suplanuoti sekmadienį.
Taip gavosi, kad iš tikrųjų žolinių atlaidus apipinam teatriniais atlaidais, jeigu iš vakarėsi Melpomenės Drugeliai, tai kitą dieną tas mūsų Klojimo teatro festivalis jau 29-asis ir jis iš tikrųjų dėl visų šitų apribojimų bus labai labai kitoks. Aišku, nebus jau svečių iš Lietuvos, nu, aš manau, kad čia jau visiems aišku, kaip ir kodėl. Darysim savo pajėgom, ta prasme pasirodys Seinai, Suvalkai, Punskas, bet, na, išskirtinis ir tas momentas, kad žiūrovų, ta prasme, žiūrovų nekviesim, net skelbimų, jeigu kas ieško skelbimų, jų tikrai nebus. Visus spektaklius įrašinėsim ir talpinsim juos tiesiog internetinėje erdvėje, aš manau, kad ir Lietuvių kultūros namų puslapiuose paskyruose ir portalo punskas.pl puslapyje bus galima pamatyti tuos visus spektaklius, kurie bus rodomi tiek Kluono scenoje, tiek Skanseno kieme. Aš manau, kad žiūrovai mus tikrai supras. Nu, turim labai sudėtingą laiką ir mus irgi tiek riboja tų visokių apribojimų, kad ir baisu, ir rūpiname žiūrovais, ir iš kitos pusės baisu, kad tikrai neįvyktų kažkas, ko po to labai visi gailėtumės ir tiesiog, mylėjai, atleiskit šį kartą ir mums bus liūdna vaidinti, kadangi vaidinsime be jūsų juoko, be jūsų plojimų, bet aš tikiu, kad kitais metais susitiksim, kitais metais 30-am festivalį. Na, o šiemet bus proga visiems artistams pabūti ne tik žvaigždėms scenai, bet ir žiūrovais. Thank you.
Punsko lietuvių kultūros namuose permainos palietė ne tik kultūrinių renginių kalendorių. Pastaruoju metu pasikeitė kapelos Klumpio vadovas. Juo tapo Vilkaviškio muzikos mokyklos direktorius.
Artūras Pečkaitis. Jau turbūt, ko gero, pažįsta visi, nes žmonių iš Lietuvos nėra labai daug, ko gero. Čia, nors ir, kiek žinau, nemažai specialistų važinėja, bet jūs tiek galima suskaičiuoti ant pirštų. Su bendruomenė susipažinęs, bendruomenė tikrai ir kapelistai Klumpis tikrai maloniai priėmė ir administracija direktorė, reiškia, Asta taip pat labai. Vaizdas man labai mielas ir malonus, kad dėl to, kad žmonės tiesiog labai, labai nori groti šitą muziką, nu, jiems patinka tos lietuvių liaudis dainos ir jie tiesiog matau, kad jie gyvena šitą muziką ir jie labai noriai pradėjo eiti tikrai repeticijas, nuo pat pirmos repeticijos jau jie gan skaitlingai, žodžiu, ir pasipildi netgi tų žmonių, kurie sako, būk tai anksčiau negrojo gal kapelui arba prieš tai nedalyvavo kapelui Klumpį, bet dabar va kažkaip tai jie atėjo.
Jūs patys esate mokyklos direktorius, muzikos mokyklos direktorius. Muzika visą laikį jūsų gyvenime, suprantu.
Be abejo, aš tiesiog negaliu apsiriboti administracinį darbą, man tas administracinis darbas sekasi tikrai neblogai, vadovauju Vilkaviškio muzikos mokyklą jau 12 metų. Turim tikrai irgi labai, labai gražų ir didelį kolektyvą, mokytojus, aptarnaujantį personalą. Bet be muzikos tikrai, tikrai neina. Aš taip pat dar vadovau ir muzikos mokyklos dainų šokio ansambliui Siaustinis, bet tai ir vaikų dainų šokio ansamblis. Sakykime, Suvalkijos krašte toksai vienas jis yra. Na taip pat yra dar buvę mano praktikoje ir kitokios muzikos, bet kažkaip tas liaudės muzikavimas vis tiek arčiau širdies. Ir dabar, kada pasiūlė man šitą darbą, tai aš visai nedvejodamas ilgai sutikau jį daryti, nes dabar kodėl sutikau, iš tikrųjų, taip pirmiausia, man yra ta veikla, kuri patinka, tai kaip hobis yra, kartu tai ir hobi. Nes muzika yra mano hobi, muzika yra mano širdy ir aš tiesiog, jaučiu, kad dar galiu kai ką duoti šitam kraštui taipogi.
Jūs kapelą jau pažinojote daug anksčiau, nei atvažiavote į Punską, girdėjote kapelą, matėte ir televizijoje, Lietuvos televizijoje laidose Gero ūpo, Duokim garo ir dabar ruošėtis tokiai laidai.
Taip, Klumpis pasirodymus aš stebiu ganėtinai senai, bet irgi tik tai per televizijos kanalą galimybė man buvo. Pirmiausia, galbūt dėl to, kad neblogai pažinojau šviesios atminties buvusį vadovą Joną Zakravičių. Tai man buvo visada įdomu, kągi jam pavyksta nuveikti štai Punskė su punskiečių žmonėmis. Tai aš pasižiūrėdavau ir man visada jisai tas kolektyvas Klumpiai buvo skirtinis toks, nes tai ir balsai skirtiniai reikia pasakyti, ir tos dainos ne visos girdėtos Lietuvoj, tai aš visada maloniai paklausydavau. O dabar tiesiog pasitaikė tokia irgi galimybė, kodėl čia taip anksčiau nelaukdami rugsėjo mes pradėjom darbą, kad dabar esam pakviesti su Klumpia vykti vėl filmuotis į laidą Duokim garo. Tiesa, šį kartą mes vykstam kaip Jungėnų kapelus draugai, reiškia, nes laida bus apie Jungėnų kapelą, o Jungėnų kapela mus kviečia kaip draugus. Klumpia. Tai va, tiesiog mes tenai ruošiamės įgroti tris dainas.
Ar tikėjotės, kad Klumpės astate bus tiek jaunimo?
Nesitikėjau iš tikrųjų, kad tiek bus, nes iš tikrųjų žiūrėjau tikrai žmonės, jau ten vyresnė grojo, kiek man teko matyti per televizorių. O dabar atėjau, pamačiau, kad iš tiesų to jaunimu yra labai perspektyvus tas jaunimas. Ir ne vien tik jaunimas, labai tiesiog žaviuosi ir tais ilgamečiais nariais, tas Valentas smuikininkas, taigi ten jisai žmogus groja iš klausos ir groja puikiai, ir intonuoja puikiai, tai Tai tiesiog reikia žavėtis tokiais žmonėms, sakykime. Ir, dar, ir tikrai toks iniciatyvus, ir iš karto toks, reiškis, Petras atėjo, trimitininkas. Nu ten jie matosi, gyvena tą, jų širdyje yra ta muzika ir ta kapela kaip kolektyvas. Tai reikia tik tai džiaugtis, tai žmonėm gali labai daug ką padaryti.
Klausytojai norėtų žinoti, kokius mokslus jūs esat baigę.
Oi, tai turbūt, jau nuo antros pakopos gal pradėsiu vardinti. Tai pirmiausia, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, po to Klaipėdos universitetas, ten baigiau bakalaurą ir taip pat baigiau muzikos magistrą. Magistro laipsnį taip pat ten įgijau. Ir kartu atlikėjo, ir muzikos atlikėjo kvalifikaciją taip pat ten įsigijau.
Na ir mėgiamiausias, mylimiausias, gal pats patraukliausias jūsų instrumentas?
Nu tai aišku, tai žinoma, to kuriuo aš jau groju, tai akordeonas, aišku. Bet žinoma, taip negalima pasakyti, kad vienas patraukliausias, tik tiesiog dėl to, kad aš juo groju galbūt geriausiai, bet šiaip tai kiekvienas instrumentas yra savotiškai, jis mielas, geras ir aš sakau, visi instrumentai yra geri ir visais jais reikia mokėti groti. Tai bet koks instrumentas, kuris yra tiek ten, sakykime, ir smuikas, tarkim, ir pučiamieji, birbinį labai puiku, kad atėjo štai birbinininkas, mes nepaprastai džiaugiamės. Tiek kiti instrumentai, nu jie visi turi savo vietą kapelų ir jie labai reikalingi. Ir čia aš negaliu nepaminėti, vėl kartą pasikartosiu, kad tai nu, tokie balsai, sakyčiau, ypatingi iš to krašto ir balsai. Vokalistų, dainininkų balsai. Nu, nuostabus, tikrai. Tai irgi yra tarpogi ir muzikos instrumentas žmogaus balsas. Ir pats gražiausias ir talentingiausias, ko gero.
Tai va, atvažiavote čia į darbą dirbti su kapela ne patys. Atsivežate kartu ir draugą, kuris turi užsiimti dainininkais.
Nu taip, kolega, nes matot, dėl ko tai buvo, štai kad iš tiesų aš kadangi tikrai ir vadovauju mokyklai, ir dar turiu vieną kolektyvą, na žinot, vienam dirbti ir su dainininkais, ir su instrumentalistais. Dar ir jaunimo puniukų bus kapelistai, tai žinot yra, nu, jau ko gero, aš jaučiau, kad kažin ar aš galėsiu tą darbą padaryti vienas gerai. Va, todėl aš tiesiog pasikviečiau savo pagalbininką kolegą, kuris taip pat dirba pas mus muzikos mokykloje, mes kartu irgi vadovavom ansambliui Siaustinis, tai aš jam užsiminiau, kad tokia galimybė yra ir jisai sutiktų pagelbėti man, tai jis mielai sutiko, na ir va, dabar važiuojam dviese, va, tai dabar vienas, mes daugiau, aš žiūriu, daugiau instrumentalistus tvarkau, rašau aranžuotis, o jis daugiau pasižiūrim, patvarkau vokalą, balsus, kadangi pats yra dainavęs nemažai ir jis štai susipažinęs su vokalu yra.
Pirmą kapelos pasirodymą su naujo vadovu turėsime progą pamatyti netrukus Lietuvos televizijoje. Šiandienos laidoje tai jau ir viskas. Iki kito karto, sudie.
Tūkstančiai žiburėlių naktyje, tūkstančiai tų liepsnelių širdyje, vos tik tai ryto saulė patekės išnyks. Tūkstančiai stebuklėlių jie sakys, bet tik vienas to tikrųjų man ir prieš akis. Vos tik tai ryto saulė patekės, išnyks. Ir daugiau tokių naktų, kai viską vejanti šviesa dar užkrauk. Paprasta nusideginti pirštus, kai liepsnelės nesumato pro dūmus tirštus, kurie rodosi kaip rūkas pasakoj tyroj, tik neužpūsk. Tūkstančiai stebuklėlių jie sakys, bet tik vienas tu tikrųjų man ir prieš akis. Vos tik tai ryto saulėj patekės, išnyks. Ir daugiau tokių naktų, kai viską vejanti šviesa dar už kalnų.